sākot no 7:00 vakarā, mēs gaidām cilvēkus uz dinamiskām darbnīcām, kur stāstīsim par kloroplastu, par to, kā kloroplasts mums palīdz, lai mēs varētu tīru gaisu elpot. Pēc darbnīcām sāksies koncerts, vien ap 10:30, ka būs saule norietējis, un tur būs stāsts par kloroplastu dzīvi, par to, kā viņš izjūt vai neizjūt, pareizāk sakot, zaļo krāsu, un kā muziķi to un režisors Roberts Rubīns viņu saskatījuši ap mums. Nu, es domāju, ka cilvēki var sagaidīt mieru un interesantu vakaru, un mēs sagaidām no tiem, kas brauc pie mums, kad viņi nāk ar pozitīvu garu un gatavi sēdēt zālītē, baudīt Latvijas dabu un kultūru, mūziku un video.